Coido que é momento de dar gracias a Deus polo tempo en que Don Jesús ten estado connosco, e dar gracias a Don Jesús pola súa cercanía, por creer nos laicos, por apoiar e impulsar a EDAP, a Escola Diocesana de Xentes de Pastoral, por estar sempre aí, por saber escoitar, pola súa entrega e defensa dos máis febles, polo seu interese de construir, de sumar esforzos, por exemplo, para coordinar liñas de accións pastorais, de delegacións, ou por insistir en avanzar en que as unidades pastorais onde nos coordinemos crego, religiosos e religiosas e segrares, se xa un sermolo de comunidades vivas e abertas ao espírito. Agardo que sexa fructífera a súa misión en Astorga e unha aperta virtual.